Nečekaná rezignace rakouského kancléře Fajmana.
Řecká krize pokračuje.
Ruská vláda se snaží dekretem o půdě povzbudit příliv obyvatel na Dálný východ.
Ruští historici studují osobní složku maršála Žukova.
BBC chce investovat do obřích zážitkových zábavních parků.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Rostislav Matulík.
A od mikrofonu vás vítají
Michael Rosypal
a Hanka Skáňalová.
Svět ve 20 minutách.
Vídeňská dopisovatelka BBC Bethany Bellová považuje stávající krizi rakouského politického establishmentu za důsledek toho, že obě centristické strany, sociální demokraté a lidovci, vládly zemi posledních 10 let ve velké koalici. Včera na to osobně doplatil rakouský kancléř Werner Faymann, který překvapil zemi i Evropu nečekanou rezignací a odchodem z politiky. Zdůvodnil to ztrátou podpory části členů sociální demokracie po nezdaru stranického kandidáta v prvním kole prezidentských voleb před 2 týdny.
Krize začala být patrná v dubnu, kdy sociální demokracie i lidovci utrpěli v prvním kole prezidentské volby drtivou porážku od svobodných. Cenu za to zaplatil především Faymann. Jeho sociální demokracie je hluboce rozdělená. Na jedné straně stojí pragmatici, kteří by rádi zrušili závazek nevstupovat do koalice se svobodnými, což Faymann vždy odmítal. Někteří by koalici se svobodnými vytvořili prakticky ihned.
Liberálnímu křídlu strany zase vadil kancléřův vyhraněný postoj k migrační vlně a žadatelům o azyl. Přejí si pokračovat ve vstřícnosti vůči uprchlíkům, zatímco další část členské základny usiluje o pravý opak. Část straníků věří, že socialisty čeká nový začátek. Část se obává, že politický chaos ještě více posílí pravicové populisty. Čteme na serveru BBC.
Rakouský politolog a profesor na univerzitě v Salzburgu Reinhard Heinisch v rozhovoru pro stanici Deutsche Welle řekl, že Faymanova rezignace uvrhla rakouské sociální demokraty do nejhorší politické krize od konce druhé světové války. Faymann podle Heinische vydržel v úřadu kancléře tak dlouho jen proto, že sociální demokraté neměli a nemají nikoho, kdo by ho nahradil.
Názorové rozdělení sociálních demokratů je velmi ostré a bolestné. Faymann se snažil tvořit mezi frakcemi most, ale ti, kteří se pohybují mezi znesváženými pozicemi, se obvykle stanou terčem palby z obou stran. Faymann nakonec přišel o všechno a nezbylo mu, než odejít, říká politolog Heinisch. Jenomže strana není rozdělena jen na 2 tábory. Nejrůznější frakce existují i v místních organizacích strany a nalézt rychlé řešení nynější krize je prakticky nemožné.
Za velmi pravděpodobné řešení považuje politolog nové volby. Ty však téměř jistě vyhrají svobodní, kteří vedou v průzkumech už celý rok. Což je zřejmě jediný důvod, proč se teď sociální demokraté do voleb nehrnou, říká Heinisch. Chtějí vydržet s rekonstruovanou vládou 2 roky a doufají, že za tu dobu se změní politické klima v zemi.
Jenomže ani to není příliš pravděpodobné. Uprchlíky odmítá většina obyvatel a alternativou k nynějšímu stavu je ještě větší izolace před světem, píše Deutsche Welle. Ve Vídni se odehrály podobné incidenty jako na přelomu roku v Kolíně nad Rýnem a kritika německé kancléřky Angely Merkelové je v Rakousku velmi silná, shrnuje politolog Reinhard Heinisch v rozhovoru pro stanici Deutsche Welle.
Řecký parlament schválil balík penzijních a daňových reform, které by měly přesvědčit mezinárodní věřitele k uvolnění dalších peněz ze záchranného programu pro silně zadlužené Řecko. Reformy mají státu ušetřit v přepočtu 146 miliard korun ročně. Jenomže návrhy na škrty v důchodech a zvýšení odvodů zaměstnanců a živnostníků do penzijního systému narazily na odpor. Od pátku v Řecku pořádali odbory 3denní generální stávku. Věřitelé se navíc neshodnou ani na tom, zda se má debatovat o restrukturalizaci řeckého dluhu.
Komentátor řeckého konzervativního listu Naftemporiky je přesvědčen, že balíček nových opatření podlomí jakékoliv šance na budoucí růst. Rozhodnutí je jednoznačné. Atény musí udělat cokoliv, jen aby se dál pokračovalo v modelu, který ničí zemi, píše komentátor Vasilis Kostulas.
A jak toho dosáhnout? Jednoduše, prostřednictvím daňové zátěže. Vláda nepřestává utrácet, ačkoliv hrubý domácí produkt neroste tak, aby zalepil díry v rozpočtu. Jdeme proti zdi a odpočítávání začalo. Jedinou cestou k ekonomickému restartu je přitom zvýšení výroby. Jenomže dnes na to nestačí ani štědré dotace nebo půjčky. Pomohou jedině investice, které vytvoří pracovní místa, uvádí deník Naftemporiky. V zemi, kterou opustilo příliš mnoho zahraničních firem, však růst výroby systematicky podvazují vysoké daně a odvody, shrnuje pesimisticky řecký komentátor.
Autor článku v italském deníku Il Sole 24 Ore si myslí, že nastal nejvyšší čas s dluhem trochu hnout. Po letech urputného šetření je čím dál jasnější, že Řecko zachrání jedině odepsání části dluhu, píše ekonom Muhammad El Erian. Jak dodává, Řecko by se mělo se svými věřiteli dohodnout na důvěryhodném programu snižování dluhu, který by pomohl nastartovat domácí růst a sladil jeho závazky s jeho možnostmi.
Tento přístup, podporovaný Mezinárodním měnovým fondem, by mohutně zvýšil šance Řecka na ekonomické oživení. A pokud o tom evropské partnery Athén nepřesvědčí jednoduchá ekonomická logika, měl by je přivést k prozření fakt, že Řecko je dnes klíčovou evropskou zemí v historicky největší uprchlické krizi. Po dlouhých 8 letech nastal čas dát Řecku to, co potřebuje, a to formou regulárního odpisu dluhů, píše Il Sole 24 Ore.
V podobném duchu se nese komentář agentury Bloomberg. Autor vzpomíná na starý vtip ze sovětských časů. Podle anekdoty lidé v reálném socialismu předstírali, že pracují, a vlády předstírali, že je za to platí. Ministři eurozóny i řecká vláda se nejspíš cítí podobně. Ani jedna strana nevěří, že nynější řešení krize může fungovat. Cíl, podle něhož musí Athény stabilně vykazovat 3,5% hospodářský růst, je příliš velký. Takovému receptu se prostě nedá věřit.
A ví to i Mezinárodní měnový fond, který v dopise před pondělním jednáním ministrů financí eurozóny naznačil, že v udržitelnost tohoto plánu nevěří. Schůdné řešení musí obsahovat nějakou formu odpuštění dluhu, i když Německo a další země o tom nechtějí ani slyšet. Nikdo nechce Řekům odpustit všechno. Země se do neblahé situace dostala vlastním přičiněním a tvrdě za to platí výrazným poklesem životní úrovně, konstatuje komentátor.
Realističtějším cílem by bylo podle Mezinárodního měnového fondu i agentury Bloomberg požadovat jen růst ve výši 1,5%, jenomže to by zase bylo příliš málo na snižování dluhu. Sečteno a podtrženo, jiné řešení než odpis části dluhu neexistuje. Vlády eurozóny s Německem v čele už dlouhé měsíce odmítají akceptovat tuto nevyhnutelnou pravdu. Řecko brzy čeká splátka další obří částky. A dokud nebude tato krize vyřešena, nad Evropskou unií se bude vznášet hrozba další fiskální krize. Mezinárodní měnový fond má plnou pravdu, když vzkazuje, že čeho je moc, toho je příliš, uzavírá agentura Bloomberg.
Ruský prezident Vladimir Putin schválil zákon, který by měl povzbudit novou vlnu přistěhovalectví na ruský Dálný východ. Rozepisuje se o tom britský deník The Times. Ruští občané dostanou podle nového zákona zdarma hektar půdy, pokud jej v prvních 5 letech obdělají nebo jinak produktivně využijí. Smyslem legislativy je zvýšit počet ruského obyvatelstva v nejvýchodnější asijské části Ruska. Kreml chce touto cestou předejít obklíčení ruské populace daleko početnějšími asijskými sousedy.
Ruský Dálný východ hraničí s Čínou i Severní Koreou a leží relativně blízko Japonska. Součástí carského impéria se stal v polovině 19. století. Ačkoliv se zde nachází několik velkých měst, například Vladivostok, celkově jde o oblast velmi řídce osídlenou. Na obrovském území táhnoucím se od severního ledového oceánu přes stepy, lesy a tundru až k řece Amur žije jen 6 200 000 obyvatel. Pro srovnání, ve 3 přilehlých čínských provinciích Heilongjiang, Jilin a Liaoning na opačném břehu Amuru žije 109 milionů lidí.
Putinův zákon se vztahuje na autonomní republiku Sacha neboli Jakutsko, největší republiku Ruské federace o rozloze přes 3 miliony kilometrů čtverečních. Dále zahrnuje Přímořský kraj, židovskou autonomní oblast s hlavním městem Birobidžan, Čukotský autonomní okruh a části území na Kamčatce, Sachalinu a v Chabarovském kraji, Magaranské oblasti a Amurském regionu.
Na osadníky ovšem nečeká žádná procházka růžovým sadem. Budou tvrdě pracovat a musí si vystačit bez cizí pomoci. Bezplatné pozemky se totiž nacházejí ve vzdálenosti 10 kilometrů od měst nad 50 000 obyvatel a 25 kilometrů od sídel s více než 300 000 obyvateli. Vláda pro tuto nabídku zřídila speciální webovou stránku a telefonní linku pro zájemce. Celkem se takto má rozdat 140 milionů hektarů půdy, píší Timesy.
Po 5 letech osvobození od nájmu mohou osadníci pozemky získat do trvalého vlastnictví, ale pouze pod podmínkou, že prokážou, jak se jim podařilo svůj díl země zvelebit. Stavba domu je automaticky povolena. Za zhodnocení pozemku považují úřady zemědělskou či lesnickou činnost, zřizování honiteb a další aktivity, které povoluje zákon.
Za příklad úspěšného podnikání dává vláda pštrosí farmu ve Fokinu v Přímořském kraji, kterou založil bývalý opravář zloděnic. Pozemky nesmí dostat cizinci a zákon výslovně zakazuje jejich budoucí prodej zahraničním vlastníkům či firmám.
Ruský premiér Dmitrij Medvěděv v roce 2012 vyzval k obraně Dálného východu před vlivy z okolních zemí, zejména Číny, odkud do Ruska migruje za prací mnoho lidí. Podle analytiků je však otázkou, zda nabídka pozemků zdarma rozpoutá vlnu masového přistěhovalectví. Deník Moskovský komsomolec v komentáři uvádí, že 1 hektar vystačí na chov drůbeže nebo včel v několika včelínech, ale pro dlouhodobý agrobiznis je to málo. Výnosy nebudou kdo ví jak vysoké, konstatuje autor článku v deníku Moskovský komsomolec.
Ruští historici a archiváři se podle magazínu Aganjok dočkali epochální události. Po desetiletích byl zpřístupněn osobní svazek maršála Georgie Konstantinoviče Žukova, vítěze Velké vlastenecké války. Otevření složky s tajným označením 45Ž4A se podle magazínu rovná zázraku.
Komise pro ochranu státních tajemství rozhodla o odtajnění už 22. listopadu 2011, ale formálně šlo pouze o pokyn k vyřešení problematiky tajného archivu, což u nás ještě neznamená odtajnit. Proces se pak táhl 4 roky, ale mohla to být klidně celá desetiletí. Naštěstí je archiv otevřen a lze říci, že na naše poměry v rekordním čase, píše Aganjok.
Lze však vůbec při tolika obstrukcích a zákazech psát životopisy, točit dokumentární filmy, nemluvě o psaní akademických prací a historických sborníků, ptá se autor článku. A není to jen rétorická, ale docela praktická otázka. Vždyť ruským historikům je dosud upírán archiv říjnové revoluce, od níž příští rok uplyne 100 let. Dodnes jsou utajeny dokumenty prvních bolševických vlád a daleko se nedostane ani badatel o Naděždě Konstantinovně Krupské, lamentuje historik Leonid Maximenkov.
Pasáže o agentovi z Paříže a Němky z Drážďan v Žukovově archivu přitom vypadají spíše jako detektivka, píše Aganjok. V červenci 1954, kdy Georgij Konstantinovič pracoval už rok jako náměstek neschopného ministra obrany Nikolaje Bulganina, se objevil přísně tajný dokument, podle něhož Žukov jednal s pomocí francouzského tajného agenta s krycím jménem Talmar se západními velmocemi o přípravách povstání v Rusku a o uchopení moci. Maršál Žukov chce pozatýkat celé vedení komunistické strany, rozpustit ji a vytvořit nový svaz, který bude namířen proti národům Asie, uvádí ve vykonstruovaném udání šéf sovětské vojenské rozvědky.
Mystifikace? Kde pak? Bulganin se začal materiálem vážně zabývat. S jedinou drobnou změnou, ačkoliv správně měl vše hlásit tehdejšímu Stalinovu nástupci Malenkovovi, oslovil prvního tajemníka ústředního výboru strany Nikitu Sergejeviče Chruščova. Určitě v tom má prsty americká kontrarozvědka, napsal Chruščovovi Bulganin.
Podle magazínu Aganjok Chruščov v roce 1961 líčil na sjezdu komunistů, jak k likvidaci maršála Tuchačevského využili kompromitujících materiálů podsunutých německou rozvědkou československému prezidentovi Edvardu Benešovi. Ten udání v dobré víře poslal Stalinovi a v létě 1937 v Rusku rozkryli vojensko-fašistické spiknutí, za které Tuchačevský zaplatil životem. Nemohu se zbavit dojmu, že podobný scénář se chystal na Žukova, píše historik Maximenkov. Někdejší hlavní sovětský ideolog Michail Suslov v jedné složce také obvinuje Žukova, že ze všech sil oslaboval moc politruků v Rudé armádě a snažil se v sovětském vojsku de facto politické orgány zrušit.
V témže roce se v Žukovově spisu nalézá další kompro. Dopis od Němky Langeové z Drážďan, datovaný 17. května 1954 a dožadující se alimentu ve výši 10 000 marek na údajného maršálova 6letého potomka. Malenkov dokument předal Chruščovovi a složka pak putovala do archivu. Když potom maršál podpořil Chruščova proti slabému Malenkovovi a jeho klice, možná si zachránil život, ale dokument zůstal pro jistotu archivován. Takové to tenkrát byly mravy, píše Aganjok.
Magazín se také obsáhle věnuje pokusu o pirátské vydání maršálových pamětí nakladatelstvím Phlegon Press, jehož britský majitel Alec Phlegon získal v červenci 1968 od Žukova rukopis. V sovětském tisku a rozhlase zveřejníme maršálovo vyjádření, že na svých pamětech ještě hodlá dál pracovat a že jakákoliv neoficiální zahraniční vydání jsou podvrhem. Píše k tomu tehdejší šéf KGB a pozdější generální tajemník sovětských komunistů Jurij Andropov. Cenzura si pak pospíšila a kniha Vzpomínky a úvahy dostala zelenou v lednu 1969. Teprve nyní víme, že zřejmě nejznámější memoáry z druhé světové války, které vyšly v mnoha milionových nákladech, nejsou originálem. Je to bestseller, který upravovali a korigovali soudruzi, píše Maximenkov.
Maršál Žukov zemřel v roce 1974 ve věku 77 let v moskevské nemocnici v důsledku několika infarktů a mozkových mrtvic. Také lékařská zpráva o příčině Žukovovy smrti byla na dalších 42 let utajena. A proč? Šéf lékařského konzília profesor Jevgenij Čazov sepsal podle magazínu Agaňok úmrtní zprávu příliš podrobně. Komunisté se pak báli zveřejnit jí nedlouho po plénu, které odsoudilo voluntarismus a subjektivismus. Chruščova navíc v době dalšího vydání pamětí. Prý by to mohlo vzbudit v obyvatelstvu nepříjemné asociace a na to byli soudruzi mimořádně citliví. Maršál byl nepohodlný i ve své smrti a tak to všechno pro jistotu utajili, píše závěrem historik Maximenkov.
Britská rozhlasová a televizní společnost BBC podle nedělníku Observer vlastní několik mimořádně populárních ikon zábavního průmyslu a tak se nyní rozhodla vybudovat atraktivní high-tech tematické zábavní parky. Jde především o globálně oblíbené seriály Sherlock, Top Gear, Doctor Who a další. BBC tak podle Observeru změří síly s giganty, jako jsou společnost Disney, Paramount či NBC Universal. Do nových projektů hodlá společnost investovat miliardy liber.
Vždy jsme měli zájem o spolupráci s partnery, kteří umožní našim fanouškům užívat si vlajkových pořadů BBC v nové podobě, řekl Observeru Stephen Davis, ředitel zábavních pořadů společnosti BBC Worldwide. Ta se zabývá prodejem vysílacích práv k pořadům veřejnoprávní BBC a provozováním televizních stanic mimo území Spojeného království, mnohdy ve spolupráci se zahraničními společnostmi formou joint venture.
Podle Observeru se v době snižování rozpočtu a debat o budoucím směřování BBC nezdá rozumné investovat do velkých komerčních projektů. Globální divize BBC je však nezávislá na centru a snaží se maximálně vydělat na populárních projektech. Šíříme značku BBC za hranicemi a zpětně financujeme veřejnoprávní službu stanice, vysvětluje Davis.
Velké britské a americké filmové společnosti se dnes soustředí hlavně na známé postavy a příběhy, od Jamesa Bonda po komiksové hrdiny. Do původní tvorby se už příliš nepouštějí. Výsledkem je snaha maximálně vyždímat jejich komerční potenciál formou zážitkových show v tématických parcích, píše Observer.
Snahou vytvořit co nejmodernější zážitkovou iluzi postavenou na filmové předloze se mimo jiné zabývá John Lambert, producent z Los Angeles, který pracuje pro společnost Europe China Pictures Group. Pídíme se po příbězích pro filmové plátno i televizi. Prvky z nich pak chceme převést do zábavních parků, kde se mohou lidé ocitnout ve světě svého oblíbeného filmu a třeba se v něm projet jako na safari. Chceme, aby náš produkt zasáhl všechny smysly. Je to budoucnost kinematografie a zábavního průmyslu, řekl Lambert Observeru.
Nedělník připomíná, že právě s tímto cílem došlo před několika dny v Hollywoodu k největšímu obchodu v dějinách Továrny na sny. Studio DreamWorks Animation, které má na svém kontě veleúspěšné filmy Shrek, Kung Fu Panda, Jak vycvičit draka a Madagaskar, bylo prodáno za necelé 4 miliardy dolarů společnosti NBC Universal, která provozuje jedny z nejpopulárnějších zábavních parků současnosti. Podle listu Financial Times tím společnost získá lepší přístup na čínský trh a o to jí jde především.
Předpokládá se, že Čína v příštím roce vystřídá Spojené státy na pozici největšího filmového trhu na světě. Společnost DreamWorks Animation v roce 2012 jako první hollywoodské studio zahájila výrobu v Číně a postupně si začala získávat příznivce na zatím druhém největším filmovém trhu současnosti. NBC Universal v letech 2010 až 2015 zdvojnásobila zisky ze zábavních parků a další chystá v Pekingu.
Do podobných projektů se investuje také na Blízkém východě. Za miliardu dolarů vyrůstá dlouho očekávaný interaktivní park studia Warner Brothers v Abu Zabí, v němž budou hlavními taháky komiksoví hrdinové Superman a Batman. Otevírat se bude v roce 2018. Boom zažívají také zážitkové tematické parky v Los Angeles. Minulý měsíc se tam otevřel kouzelný svět Harryho Pottera a starosta Los Angeles slibuje, že do roku 2020 ročně přivítá 50 milionů návštěvníků.
Český rozhlas Plus.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Rostislav Matulík. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Michal Rosipal
a Hanka Skánělová.